M+ төлөөлж байна. Ичиго Ичие. Зохиогч Хектор Гарсия, Франциск Миралес. Хорон мөч бүрийг амтлан одоо цагта амьдрах японочдын нууц. Орчуулсан Бат Эрдэнийн Зол Заяа. Номыг уншсан Цэрен Самбуугийн Сод Чимэг. Оршил. Хуучны нэгэн цайны өргөнд. Гён дүүргийн хавчиг нарийнхан гудамуд санаандгүй байтал усан давтсан тэр нэгэн үдэш. Энэхүү ном маань төрөн гарах үүсгэл тавигдсан билээ. Кёто хотын зүрхэн хэсэгт байх элдв нууцаар дүүрэн энэ дүүрэг бол сүүлчийн гейша нарын үүр оромж болсон газар ажгүй. Бид бороноос толгой хорогдохоор чашицу буюу цайны газарт орлоо. Цонхны тушаах навтгар ширээн дээр суунгаа, нарийн гудмаар шууган урсах борооны ус дэлбэлж буй Интори моддоо сунсан сакура цэцгийн дэлбэг хаман авч одохыг ажим байла. Хаврын өр орж зун айсвэ. Япончуудын сэтгэлд баяр хөөрийн оч асаадаг энэхүү цагаахан дэлбээ төдөдлгүй ор мөргүй алга болно. Кимоно өмссөн настай эмэгтэй захиалга авахаар ирэхэд нь бид зэстэрх хамгийн онцгой төрлийн цай болох Урэшино нутгийн Гёкуро цайг сонгон захиалав. Японы өмнөд хэсэгт байх Урэшинод дэлхийн хамгийн сайн чанарын цайны навч ургадаг гэх. Уур савссан гүцтэй цайгаа хүлэн суухдаа бид Японы эртний нийслэлийн талаар хөөрөлдөн сув. Барселоно хотын хүн амаас ч цөөхөн оршин суугчдтай энэ хотыг хүрээлсэн ууланд 2000 гаруй сүмхийд байдаг нь үнэхээр гайхалтай хэрэг шүү. Бид явган хүний чулуун зам дээр тов товхийн туслах борооны дуслуудыг чимээлэн өгдөөгөхийн хэсэг суу. Өнөөх настай эмэгтэй цар барьсаар орж ирэхэд цайны анхлам сайхан үнэр нь хамар царгаж, бид сая нэг түрхэн зуурын тааламжтай үүлгэрцэн байдлаасаа ангижрав. Амсгаасаа өмнө аяхтай цайгаа авч өнгийн ажлаа. Бүдэг ногоон өнгөтэй тэрхүү цай гашуун хэрн чихэрлэг амттай ажээ. Яг тэр мөчд шүхэр барьсан залуухан бүсгүй цайны газрын өмнөр дугуй унан өнгөрөхдөө биднэрүү харан ичингүрэн инээмсэглчгээд нарийн гудам руу орон бороон дунд уусан алдрав. Тэгтэл бид хоёул дээш үлийж гүн бор өнгийн баган дээр өлгсөн энхүү бичиг бүхий модон самбарыг олж үзсэн билээ. Бид хоёр самбар дээрх Ичиго Ичие гэх бичгийн утгыг тайлах гэж мөнгөнөж гарав. Дээврийн үзүүрт өлгөөтэй жижигхэн хонх чиглэг салхины аясаар хөглөгдөн жингэнэн. Өнөөх үгийн утга нь гэвэл бидний яг одоо мэдэрч байгаа зүйл ахин тохиохгүй. Тиймээс хорон мөч бүрийг үнэт эрдэнэс адил эрхэмлэх нь чухал. Хуучны нийслэл Кёто хотод тэрхүү бороотой үдэш бидний мэдэрсэн зүйлийг тов тодорхой дүрсэлсэн мэт байлаа. Бид өнгөрсөн болон ирээдүйдээ санаа зовж, одоогийн байдалтай сатаарснаас болж хайхралгүй өнгөрөөсөн иймэрхүү онцгой ахин давтагдашгүй мөчүүдийн тухай ярилцаж эхлэв. Нэгэн сурагчгүй бороон дунд цүнхээ өөрөн гар утсаараа тоглон явсан нь одоогийн байдалтай сатаардгийг маань тод томруун харуулсан жишээ болсон бөгөөд сүүлийн номдоо иш татаж оруулсан Торогийн цагийг дэми үрж гэмээн үн мөнх гэсэн ойлголт үгүй болно гэсэн үгийг эрэхгүй санагдуулж авэ. Тэрхүү хаврын үдэш гинтхэн л зурсхийн орж ирсэн гайхалтай санааны талаар бид улс ууртайхан тунгаан бодох ёстойгоо ойлгосон билээ. Бодол санааг сатааруулах зүйлсээр дүүрэн, хөнгөн зугаа хөөсөн нийгэм, соёлын нөлөөнд автсан бид хин хинээ сонсгоо болж, альваг зөвхөн гаднах өнг үзэмжээр нь дүгнэх болсон хэдий ч хүн бүрийн дотор альваад анхаарлаа төвлөрүүлэх, бусадтай зогцсон аж төрөх, амьдралыг хайрлах хаалгыг ахин нэг түлхүүр нь оршин буй. Тэр түлхүүр бол Ичиго Ичие вилэ. Энэхүү номдоо бид амьдралын агшин хором бүхнийг сайн сайхан мөч болгон хувиргах аргад суралцсанаар хэрхэн онцгой сонин содон мэдрэмжийг мэдрэх вэ гэдэг талаар хуваалцах болно. Хектор Гарсия болон Франциск Миралес. Ичиго Ичие. Эл номын гол агуулга болох энэхүү Япон ханзыг явцав тодорхойлох орчуулга гэж үгүй ч та бүхэнд ойлгуулах үүднээс хоёр янзаар тайлбарласныг таалан болгоно. Ичиго ичие гэдгийг ганц удаа учрал гэдгээс гадна яг энэ агшинд аз завшаан гэж утгачилж болно. Ухаанда альва учрал тохиол бүр үзэж туулах юм бүхэн ахич хизээч яг тэр янзаараа давтагдахгүй хорвоод ганцхан хосгүй эрдэн мэт үнтэй зүйл байх нь. Тиймээс анзаарахгүй өнгөрөөчихвөл тухайн мөчийг үрд алдлаа гэсэн үг. Уг ханз нь ичи буюу нэг, го буюу цаг хугацаа, цаг хугацааны мөчлөг, ичи буюу нэг, е буюу учрал уулзалт аз завшаан юм. Шамблын орны үүд. Төвдийн ийм нэгэн домог байдгийг хөөрэн сүгэ. Анчин эр Гималла нурууны мөнх цас дуулсаар, буг элдэн явсаар, тихий дундуураа хуваагдсан нэгэн сүрлэг уулсын оргилд гарах үе англын дээрээс уулын доод биеийг харах боломж тохиож. Англын ирмэгт зогсох урт сахалтай өвгөн айж сүрдсэн анчныг дөхөж ирээд хар химийн даллан дуудав. Анчин эрч үгийн дагаж анцав гарсан хэсэг рүү өнгийн харвал нэг хүн өлхөн багтчихар өргөн аж. Харсан зүйл нь уулга алдам сайхан байлаа. Англын ёроол хэсэгт мөнх ногооноороо байдаг гэмээр эвэр дулаан үржил шимт цэцэрлэг байх юм. Жимсний цаглагар модтын дунд балчир хүүхдүүд хөгжилдөн тоглож, мал сүрэг нь гоо үдсгэлэн төгс бүрдсэн амар амгалан элбэг хангалуун ертөнцид таавараа идээшэн бэлчиж байх аж. Анчин ирийн алмайрын биширсэн царайг хараад өвгөн харсан зүйл чинь таалагдж байна уу хэмээн асуу. Таалагдлагүй яах вэ? Деважин гэчин л энэ байх. Деважин гэдэг нь ч үнэн шүү. Чи олоод ирлээ. Тийш орохгүй юм уу? Тэнд чи насан үрд жарган шүү дээ. Баяр хөөрн цээжиндээ багтаж ядсан анчин ир. Би орхонч орно. Гэхдээ эхлээд ахトゥ найз нөхөдтэйгээ уулзаж энд дагуулж ирмээр байна гэв. Дураар аал бол. Гэхдээ Шамблын орны хаалга амьдралын туршид ганцхан удаал нээгддэг гэдгийг санаарай. Химэн өвгөн үл ялэг хүмсгөө атруулан байж түүнд сануулан хэлв. Би удахгүй гэж хэлээд анчин эр яран гүйж одов. Харсан зөвлдөө хөөрч догдолсон эр ирсэн замаараа уулын хүндий гол ус дов толгодыг дамнан явсаар тосгондоо хүрч хоёр дүү болон багын найзуудтаа олж харсан зүйлээ өчв. Тэд анчин ирээр замчлуулан шуурхайлан явсаар нар шинхэн алдад Шамблын орны үүд бүхий өндөр ууланд хүрч очив. Даанч уулын амсар ахин хизээч нээгдэхгүйгээр хаагдсан байлаа. Гайхамшигт ертөнциг нүдээр үзсэн тэрээр үлдсэн амьдралаа өнөөхөө хайхад зориулсан гэдэг. Одоо эсвэл хизээч үгүй. Ичиго ичие гих үгийн эхний ханз нь буддын сударт хүний төрхөөс өгсүүлээд үхэх хүртлэх цаг хугацааг хэлнэ гэж гардаг. Төвдийн энхүү домогт өгүүлсэнчлэн амьдралд тохиох аз завшаан хувь тохиол гэдэг нь танд яг одоо л өгөгдсөн зүйл юм. Тухайн мөчийг шүүрээд авахгүй л бол үрд алсран одно. Хүн ганц л амьдрна гэдэг үгийг хэн бугайч мэднэ. Үүн л угаа адил цорын ганц ахин давтагдахгүй хорм мөч гэдэг бол Шамблын орны үүдтэй агаар нэгэн бөгөөд тийш орох хоёр дахь боломж гэж үгүй лээ. Үүнийг оюун ухаанд хүн бүр мэддэг хэдийч өдөр тутмын аар сар санаа зовоох асуудал үүрэг хариуцлагын хүлээснээс болоод хэлбархан мартаж орхидог. Ичиго ичиег бүрэн ухамсарласнаар амьдралын буулга хөнгөрч энэ хорвоогийн шинхэн өглөө бүр үр хүүхэд хайртай хүмүүстэйгээ өнгөрөх хорн мөч бүхэн химжээшгүй үнцэнтэй анхаарал хандуулбал зохистой онцгой чухал гэдгийг бид санаж сэрдэг. Юун түрүүн амьдрал маань хизээ төгсгийг бид мэдэхгүй шүү дээ. Өнөөдөр амьдралын маань сүүлчийн өдөрч байж мэднэ. Орой бүр унтахаар хэвтэхдээ маргааш өглөө нь нүдэн нэг хэсгээ хинч үл мэднэ. Испанд байдаг нэгэн сүмийн санвартнууд зам зуураа нэгэнтэйгээ таарах бүрээдээ ах минь амьдрахын эцэст үхэх буюу хэмээн хилэлцдэг ажээ. Энэхүү тогтсон заншил нь тэднийг сэтгэлийн элдв гуниг шанлангаас ангид байлгаж амьдралын хорм мөч бүрд талархан амьдрах урам зориг өгснөөр тэд зөвхөн одоодоо амьдарч чаддаг аж. Маркус Аврели бисалгал номдоо оршихуйн эмгэнэл бол үхэл бус, хизээч амдарч эхлээгүй байх юм а гэж бидсэнтэй утга нэгэн ажээ. Ичиго ичиё бол чухамдаа одоо эсвэл хизээчгүй гэдэгт урайсан үг юм. Бид хэдий удаа амьдарч олон амьс илэх байлаач бүхий л учрал тохиол онцгой утга учиртай бөгөөд ахин хизээч давтагдахгүй. Нэг хүнтэй өмнөхтөөгөө ижил газарт ахин таарч гэж бодъё. Харин тэр үед бид нас нэмчгсэн, нөхцөл байдал, хошин мэдрэмж маань ч өөрчлөгдөж, амьдралын зориг туршлага маань ч ондоо болчихсон байж таарна. Орчлон ертөнц байнгын өөрчлөлт хувиралд орших бөгөөд бид ч ялгаагүй тийм буй. Альва зүйл яг тэр янзаараа ахин тохиолддгүй ийм учиртай. Үгийн уг гарвал. Ичиго ичиэ гих энхүү үг нь цайны мастер Яманауэ Сожигийн тэмдэглэлд 1588 онд анхлан дурдагдсан байдаг. Бичснийн сэрүүл бэс гэрийн эзэн буюу цайны ёслол хийж буй хүнтэй хийсэн уулзалт амьдралд ганцхан тохиох мэт тийм ханд. Өөрөөр бол альва хүнтэй ичиго ичиэ харьц гэж утгачилж болох юм. Яманауэ Сожи энгийн даруухан байдлыг эрхмэлдэг цайны ёслолын нэгэн төрөл болох ваби ча урсгалыг үндэслэгч цайны мастер Рикуд Шавлин суралцаж олж авсан цайны ёслолын зан үйлийн талаарх мэдлэгээ цаасан дээр буулгаж байхдаа энэ талаар бичсэн байдаг. Энэхүү утга агуулгыг илэрхийлэхдээ Сожи одоогийн хандтай бараг ижил утга илэрхийлэгч төгсгөл нь ондоо эртний Япон ханзыг ашигласан байдаг. Сүүлийн ханзны утга нь цаг хугацаа гэхээс илүү уулзалт учрал гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Энэхүү солибон өөрчлөснө нь цайны ёслолын хорон мүч бүрийн ахин давтагдашгүй мөн чанарыг ойлгуулж өгөх учраас их чухал. Уг ойлголтын утгыг гүнзгий тайлбарлах үүднээс бүтэн бүлэг болгон бичсэн билээ. Цаг хугацаа гэдэг бол одоо цаг. Цайны ёслол бол ичиго ичиэ буюу ухаандаа цор ганц удаал болоод өнгөрөх учрал тохиол учраас тухай бүрд нь онцгойлон анхаарал хандуулах нь зүйтэй. Эзэн болон зочид бие биетэйгээ өдөр тутамдаа уулздаг байлаач тэрхүү уулзалт харин яг тэр янзаараа ахин давтагдахгүй билээ. Бид хорон мүч бүрийн ахин давтагдашгүй чанарыг ухаарч гимэн, альва уулзалт, учрал бүр амьдралд ганцхан тохиодог гэдгийг ойлгох болно. Бүгдийг ямарваа нэгэн саатлгүйгээр зугуухан гүйцэтгэхийн тулд гэрийн эзэн бүхнийг чин сэтгэлээсээ хийж, аарсаар зүйлсэгч орхигдуулалгүй сайтар анхаарах нь зүйтэй юм. Зочид харин энэхүү уулзалт ахин давтагдахгүй гэдгийг бүрнээ ухаарч, гэрийн эзний бэлдсэн ёслолын элдв жижиг сажиг зүйлдэж, талархалтай хандаж, үнэн сэтгэлээсээ оролцох нь чухал үлээ. Дээрх бүхий л утгыг ичиго ичиэ гэх үг бүрэн илэрхийлнэ. Ии Наосуке, Токугава Шогуны засаглалын тэргүүн. Ичиго ичиэ гэх утга өнөө цагт. Цайны ёслолоос гадна өнөөгийн япончууд ичиго ичиэ гэх хэлцийг хоёр нөхцөлд ашигладаг. Нэгдүгээрт, анх удаа танихгүй хүнтэй уулзахдаа. Хоёрдугаарт, танилтайгаа уулзаж байгаа тохиолдолд уулзалт бүр цор ганц гэдгийг онцлох үедээ. Жишээ нь, та Киото хотын гудамд төөрчхөөд явж байхдаа замд таарсан хүнээс тусламж ирэн хандтал өнөөх хүн чинь Европт амьдарч байсан байж таарад та хоёр нилээд хэсэг буу халж зогсчээ гэж бодъё. Харин мөр мөрөө хөөн салахдаа ичиго ичиэ гэж хэлэх нь зүйтэй юм. Ингэж хэлснээр та энхүү сайхан учрал ирээдүйд ахин тохиохгүй гэдгийг тухайн хүндээ ойлгуулж буй хэрэг үлээ. Хоёр дахь нь цайны ёслолд хэрхэн хандах ёстой талаар ярьсантай ойролцоо. Байнга уулздаг найз нөхөддөгөө уулзахдаа тухайн уулзалт бүр цор ганц онцгой гэдгийг онцлогтой ашиглана. Амьдрал хөвөрсөөр бид бүхэн ч цагийн урсгалд хувирч өөрчлөгддөг. Гераклит нэгэнтээ нэг голын усанд хоёртоо орж чадахгүй. Учир нь голын ус ч хүнч нэг хിവэрэ байна гэж үгүй гэж хэлсэн буй цаа. Энэ хэлцээг доор хоёр тохиолдолд хамтдаа байх цаг мөчтөө баярлаж талархаж буйгаа илэрхийлэх тухайн мөчийг нандинж үзэхтэй хэрэгэлдэг. Үүний зэрэгцээ Испаний нэгэн сүмийн санвартнууд тааралтахаараа бие биедээ хилдэг өнөөх үгс шиг амьдрал урсан одож буйг бидэнд сануулдгийн хувьд хөнгөн гунигч төрүүлдэг. Харин ичигөө ичээ бидэнд энэ цаг мөч сүүлийнхч байж мэднэ гэдгийг ухааруулж өгдөг үлээ. Хорон мөчийг ангуучлах уу? Ичигөө ичээтэй холбогдох Япон соёлын талаарх гайхалтай талуудыг танин мэдүүлэхээс гадна энэхүү номын өөр нэгэн зорилго бол хувьдаа болон бусадтай мартагдчихгүй мөчийг бүтээж түүнийг мэдэрч сурахад оршиж буй билээ. Дараагийн бүлгүүдээс Ичигөө ичээгийн талаар суралцаж амьдралдаа хэрэгжүүлснээр бид бүхэн өнгөрсөнд хүлэгдэж ирээдүйд санаа зовлгүйгээр илүү жаргалтай бүрэн дүүрэн амьдарч чадах юм. Амьдралын хорон мөч бүрийг танд өгсөн бэлэг хэмээн талархан хүлээн авснаар одоодоо сэтгэл хангалуун амьдарч сурна. Хамтдаа хийх энэхүү аяллийн төгсгөлд бид онцгой хорон мөчийн ангуучид болсон байх болно. Тухайн хорон мөчийг хэрхэн алдалгүй шүүрэн авах, амьдралын туршид цор ганц тохиох тэрхэн мөчийг амтлахад суралцах болоо. Peanuts гэдэг хүүхэлдэн дээр Чарли Браун, Снупи хоёр нуурын иргэн дэрэгдэх завны зогсоол дээр суугаад инхүү ярилцдаг. Нэг л өдөр бид бүгд өхөн Снупи. Тэр ч тийм л дээ. Гэхдээ бусад өдрүүдэд нь бид өхөхгүй шүү дээ. Сүүлийн өгүүлбэрийн утга бол энийгэд өнгөрөх төдий зүйл биш юм. Бид хизээ энэ дэлхийг орхин одхоо мэдхгүй байж болгоч, амьд ах удаа бусад өдрүүдэд хэрхэн өнгөрүүлэх нь биднээс шалтгаална. Тэдгээр өдрүүдэд тохиох альваа учрал хорон мөчийг алдаад явуулах уу, атгаад үлдэхүү гэдгээ бид өөрсдөө шийднэ. Энэ нь надад найруулагч Ричард Линклейтерийн 12 жилийн турш ижил жүжигчтэй тоглуулж, бодит амьдралыг харуулсан Жаалхүү гэдэг киноны төгсгөлийг сануулдаг юм. Үзэгч дэлгэцээр урсан өнгөрөх амьдралыг өөрийн нүдээр харах боломжтой кино илээ. 165 минутын турш үргэлжлэх уг кинонд эцэг ихэн салсан Мейсон гих 6 настай хүүгийн коллежид орох хүртэлх хугацаанд өсөж том болж амьдралыг танин мэдэж буй тухай гардаг. Гол дүрийн баатар маань олон саад бэрхшээлийг даван туулсныхаа дараа шинхэн танилцсан коллежийн найзуудтайгаа цуг аялалд гарч буйгаар кино төгсдөг. Мейсон ухаалаг мэдрэмжтэй залуу эр болсон байх бөгөөд нэгэн охинтой наран жаргахыг харан суулсан тэрхүү мөч түүний амьдралд чухал байр суурь эзлэх байхаа гэсэн таамаг төрүүлнэ. Хорон мөчийг алдалгүй шүүрээд ав гэж хүмүүс ярьдаг да. Би үүнийг эсэргээр нь боддог юм. Хорон мөч биднийг шүүрч авдаг хэмээн охин сэтгэл нь хөдөлсөн байдалтай хэлдэг. Энэхүү үзэгдлийн талаар янз бүрээр тайлбарладагч угтаа Ичигөө ичээтэй холбоотой яриа билээ. Хүүхэд ихэнхэн гидс дотроос тэрхийг ээж нь анддаггүй шиг бид бүхэн одоо цагийн ангуучид болсноор ахин хизээч давтагдахгүй агшин хормын үн цэнийг бүрэн дүүрэн мэдэрдэг болох юм.